มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดกับผมชัชพลสมสุภาภูมิอีกครั้งนะครับสำหรับรายการในวันนี้ก็ขอเสนอละครต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาคุณสรัญญาเธอก็ได้เล่าถึงการไปปฏิบัติธรรมของเพื่อนๆรวมทั้งพี่สาวให้คุณจรีพรฟังซึ่งทุกคนเมื่อได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกประทับใจและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้ารู้ว่าดีอย่างนี้ไปตั้งนานแล้วและที่สำคัญทุกๆคนก็อยากที่จะปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นอีกท่านผู้ฟังหลายๆท่านรวมทั้งน้องๆเยาวชนคงจะเริ่มหันมาสนใจที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับที่สำคัญทำแล้วนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติหลายหมื่นหลายล้านชาติจนกว่าจะนิพพานกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มต้นเป็นคนดีให้มากขึ้นตั้งแต่ชาตินี้กันนะครับรับรองว่าเกิดชาติหน้าและชาติต่อไปยิ่งจะดียิ่งขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นไปตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังละครกันต่อครับ
ซึ่งตอนหลังที่พี่สาวพี่คนนี้ไม่ค่อยสบายมากขึ้นพี่ก็เลยแนะนำให้เขาสวดมนต์บ่อยๆแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบ้างซึ่งเขาก็เริ่มทำตามคุยกันทางโทรศัพท์บอกว่าตอนนี้ไปทำบุญที่วัดทุกวันพระแล้วยกเว้นว่าวันไหนสามีหรือว่าพี่เขยพี่นะไม่ขับรถพาไป
แล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมคะ
ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะและที่สำคัญนะคะชวนคนข้างบ้านและเพื่อนๆทำด้วย
ยิ่งดีขึ้นไปอีกสิคะ
ค่ะพี่ก็เลยได้อานิสงส์ผลบุญต่อเป็นทอดๆอีกอะค่ะ
จริงด้วยค่ะพี่
ก็คนข้างบ้านนะคะเขาเห็นพี่สาวพี่ดีขึ้นก็เลยลองสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะสิคะแต่ก็มีบางคนนะคะที่เห็นคนอื่นๆไปปฏิบัติธรรมที่วัดก็ได้แต่มองเอ๊ะไปวัดทำไมมีดีตรงไหนที่พูดนี่นะคะไม่ใช่คนอื่นไกลเลยพี่เขยพี่เองค่ะคนที่ขับรถพาภรรยาไปส่งที่หน้าวัดแล้วตัวเองก็ขับรถกลับบ้านอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่เกิดความศรัทธาแต่ตอนหลังอาการเริ่มเปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนยังไงล่ะคะ
ก็เวลาที่พี่กลับบ้านที่ต่างจังหวัดพี่ก็ชวนคนอื่นสวดมนต์เหมือนเดิมพี่เขยก็ได้ยินเรื่องที่พี่คุยกับพี่สาวบ้างกับคนนี้บ้างคนนู้นบ้างรวมทั้งญาติพี่น้องเรื่องแบบนี้นะคะสามารถซึมซับได้ค่ะตอนหลังนะคะเริ่มดูวิดีโอธรรมะเปิดเว็บไซต์ธรรมะเข้าไปดูว่าเขามีอะไรกันบ้างเวลาพี่มีอะไรก็ส่งไปทางอีเมลแสดงว่าเริ่มเกิดศรัทธาเพราะเห็นจากคนใกล้ตัวเริ่มอยากรู้อยากเห็นแล้วว่ามีอะไรดีนะ
อย่างนี้ก็ยิ่งดีสิคะพี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะคะมีครั้งหนึ่งจิ๋วไปทำบุญที่วัดพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนามากๆจะขอบวชแบบไม่สึกเลยล่ะค่ะติดว่ามีภรรยาแล้วก็ยังมีหนี้สินอยู่แต่อยากจะบวชมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝ่ายภรรยาก็ต้องยอมและได้เลิกล้างกันไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เรื่องหนี้สินนี่สิคะเรื่องใหญ่มากเลยเพราะมีเจ้าหนี้อยู่หลายราย
แล้วเขาทำยังไงคะคุณน้องได้บวชไหมคะเนี่ยพี่ละขออนุโมทนาบุญกับเขาด้วยนะคะ
อาจจะเป็นเพราะบุญกุศลที่เขาเคยทำมาเมื่อชาติก่อนพี่เชื่อไหมคะว่าเจ้าหนี้ยอมยกหนี้ให้เขาเลยแต่มีอยู่รายหนึ่งนะคะเขาไม่ยอมเพราะว่าเงินของเขาก็ต้องการใช้เหมือนกัน
แล้วเขามีเงินใช้หนี้ไหมคะ
ฟังละครตอนนี้แล้วคุณสรัญญาเธอได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นอีกหลายชั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่บอกให้พี่สาวที่ป่วยสวดมนต์ไหว้พระและหันหน้าเข้าวัดเปลี่ยนจากการไปโรงพยาบาลแต่ไปวัดแทนและคนข้างบ้านรวมทั้งเพื่อนๆเห็นว่าอาการดีขึ้นก็ลองทำดูบ้างที่สำคัญคนใกล้ตัวซึ่งก็คือสามีซึ่งมีหน้าที่ขับรถพาภรรยาไปส่งที่วัดก็เริ่มสนใจศึกษาธรรมะตามไปด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมพาไปถือว่าได้บุญกุศลด้วยกันทั่วหน้าเลยนะครับเรื่องของธรรมะนั้นบางทีจะให้คนอื่นเขาบอกว่าดีนะลองทำดูสิหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อเพราะเป็นเรื่องที่จับต้องกันไม่ได้แต่ถ้าได้เห็นตัวอย่างจากคนที่อยู่รอบข้างแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ที่ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้ฟังบ้างก็ติดต่อมาได้ที่คุณสรัญญาเจริญศิริสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047333-7ได้นะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมและประเทศชาติเพื่อน้อมถวายแด่องค์พ่อหลวงของเรากันนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเวลา 9:25 น.หรือ 21:30 น.สวัสดีครับ